9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Vašingtonu susret Ivice Dačića sa Johnom Kerryjem. Evropska komisija navodi da Srbija i dalje prednjači po broju azilanata u zapadnoj Evropi. Brisel od Moskve i Kijeva traži da ne prekidaju dotok gasa evropskim zemljama. Igrani film Bićemo prvaci sveta premijernu u Beogradskom centru Sava. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju igraće sa Marcelom Ilhanom iz Turske. U Beogradu je 6, Novom Sadu, Nišu 5, Kragujevcu 4 stepena, danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 15 stepeni.
Dan nakon što je američki državni sekretar John Kerry izjavio da se Srbija nalazi na liniji vatre, kada je reč o odnosima Amerike i Rusije, šef diplomatije Ivica Dačić sastaće se sa Kerryjem u Vašingtonu. Dačić u Vašingtonu boravi u svojstvu predsedavajućeg OEBS-a i, kako je najavljeno, sa Kerryjem će razgovarati o krizi u Ukrajini. O izjavi Johna Kerryja u Vestima u 9 razgovaramo sa Simeonom Pobolićem iz Evropskog pokreta. Gospodine Poboliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se izjava američkog državnog sekretara može smatrati kao neki vid zabrinutosti Vašingtona zbog ruskog uticaja na Balkanu i možemo li očekivati da ovo izjavi danas bude reči na sastanku sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem?
Ja bih rekao da je ovdje u pitanju jedan porast osjetljivosti svih velikih sila što se tiče krize u Ukrajini. Naime, kriza se još uvijek ne rešava na jedan ozbiljan način ili jedan trajan način. Prema tome, glavni akteri postaju osjetljivi i njima je veoma važno da skupljaju i neke druge poene, a to je ove zemlje koje su neutralne ili nemaju neki izričiti stav da se privole na svoju stranu.
Da li to onda znači da se Rusija i Vašington na neki način neće vršiti pritisak ili hoće vršiti pritisak na Srbiju dok ona predsedava OEBS-om, a naravno sve u vezi sa krizom u Ukrajini?
Slušajte, velike sile retko kad ne vrše pritisak na male zemlje, pogotovo kad se nađu u ovakvoj situaciji u kakvoj smo se mi našli. Prema tome, mi moramo to da prihvatimo kao naš način života. To je jedno. Drugo, da li će se ti pritisci povećati do drastičnih razmera, u to ne vjerujem. To bi bilo previše i ne bi koristilo onima koji to primenjuju.
I moram da vas pitam za još jednu temu koja je ovoga jutra jako aktuelna u svim medijima u Srbiji. Radi se o navodnom predavanju koje je juče u Beogradu održao bivši britanski premijer Tony Blair. Iz vlade nije stigla zvanična potvrda da je on zaista bio tu, ali novine uglavnom nezvanično saznaju da je Blair sat vremena razgovarao sa ministrima u vladi, da im je održao predavanje. Zbog čega je poseta Tonya Blaira toliko pod velom tajnosti? Zašto se o tome ćuti?
Znate, ja to uopšte ne razumem, pogotovo što je Blair ličnost koja je izgubila povjerenje u svojoj vlastitoj zemlji. Tamo njega niko ne ceni, protiv njega se vode istrage. Prema tome, ne znam od kakve velike koristi njegovi savjeti mogu da budu nama kad sam sebi nije mogao da pomogne. To je jedno. Drugo, vrijeme prolazi, javljaju se nove ličnosti, novi problemi. Vraćati se na neke stare veličine jednostavno nema smisla. Ja ne znam čemu je on uopšte nama ovdje potreban. Ne želim da nagađam koji su to sve razlozi, ali to ne ide u korist naše sadašnje vlade.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Simeona Pobolića iz Evropskog pokreta.
Večernje novosti pišu da premijer Aleksandar Vučić nije bio u klubu poslanika gde je bivši britanski premijer Tony Blair održao predavanje, ali u toku dana razgovarao s njim o istoj temi. Liste navodi da je Blair u Srbiji bio u privatnoj posjeti, da britanska ambasada nije bila uključena u organizaciju njegovog dolaska i novosti navode da je tema bila strategija političkog delovanja i odnosi sa javnošću.
Građani Srbije i dalje prednjače po broju tražilaca azila u zapadnoj Evropi i neophodno je preduzeti niz mera da se to zaustavi, navodi se u najnovijem izveštaju Evropske komisije. Gotovo 3/4 azilanata tražili su utočište u Nemačkoj, a izveštaj pokazuje i da njihov broj neprestano raste od kada su zemlje Zapadnog Balkana stavljene na belu šengensku listu. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković kaže da ovi podaci nisu zabrinjavajući jer većina zahteva azilanata bude odbijena.
Ono što je veoma dobro je to što je Nemačka Srbiju stavila na listu sigurnih zemalja, tako da je na taj način jasno da oni ne mogu dobiti azil u toj zemlji i u kombinaciji sa merama koje se već godinama sprovode, tačnije od kako je Srbija dobila liberalizaciju viznog režima, mi se nadamo da će taj broj padati.
Milenković kaže i da očekuje da prva pregovaračka poglavlja o članstvu Srbije u Evropskoj uniji budu otvorena tokom ove godine.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da je nacrt zakona o finansiranju Vojvodine koji je usvojila pokrajinska vlada stigao u Skupštinu i da će sutra biti dostavljen poslaničkim klubovima. Pojedini vojvođanski poslanici, kako je preneo Novosadski dnevnik, nacrt zakona nazvali su misterioznim dokumentom zbog toga što uprkos najavama još nije stigao pred poslanike. Na pitanje kada bi eventualno mogla biti održana sednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o nacrtu zakona, Pastor je rekao da prvo treba da se obave konsultacije poslaničkih klubova, a tek onda da se sazove sednica. Politički analitičar Jovan Komšić za Vesti u 9 kaže da su dometi predloga tog zakona homogenizacija dvotrećinskog dela vojvođanske vlade, odnosno Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Treći član u ovoj vladajućoj koaliciji iz svojih razloga, znama već u javnosti dobro znanih razloga, Savez vojvođanskih Mađara, se ne određuje prema ovom tekstu s obzirom da nekoliko meseci ranije nije prihvaćena procedura koja bi podrazumevala šire konsultacije u izradi ovog predloga koje bi uključile i predstavnike opozicije u vojvođanskom parlamentu. Tako da teško je proceniti, iako je ovo neuralgično otvoreno pitanje koje nažalost Srbiju ne svrstava u zemlje sa razvijenim senzibilitetom za decentralizaciju i demokratski odnos prema inicijativama njenih delova i dalje u političkim partijama Srbije, pretežno u parlamentarnim partijama Srbije, snažan taj centralistički zanos da odlučuje o svemu u centru. Ali bez obzira na značaj tog zakona koji treba doneti u republičkom parlamentu, čini mi se da je u ovom momentu i ovo vrlo važno pitanje koje je i u agendi Evropske unije neće biti rešeno u procedurama koje predviđaju donošenje zakona i da se ono ipak pretvara u neku vrstu ideološke predizborne utakmice u kojoj bi trebalo to da bude lakmus papir koji bi pokazao ko je za interese građana i građanki Vojvodine, a ko nije.
Za sada je neizvesno kako će izgledati pokrajinska vlada posle najnovijeg sukoba Lige socijaldemokrata i Saveza vojvođanskih Mađara oko toga ko će biti novi direktor Vojvodina šuma posle odluke vlade da smeni Martu Takač koja je bila izabrana na tu funkciju na predlog vojvođanskih Mađara. Jovan Komšić kaže da vlada ima većinu i bez Pastorovih poslanika.
Matematički gledano ona može opstati i ukoliko izađe iz vlade Vojvodine nezadovoljan odnosom dva partnera, Savez vojvođanskih Mađara, neće značiti razlog za raspisivanje prevremenih izbora, ali bi sam izlazak Saveza vojvođanskih Mađara definitivno označio kraj jedne ere ideološki, politički, harmoničnih odnosa unutar vojvođanske koalicije, označio bi definitivno još jedan partijski zemljotres u ovom delu političke mape Srbije i otvorio sva pitanja sa puno neizvesnosti o karakteru politike u Vojvodini.
Jovan Komšić kaže da će se politička situacija u Vojvodini razrešiti tek na izborima. Ocenjuje da je problem naše političke scene u tome da ne sabiramo interese, već se permanentno sukobljavamo što unosi konfuziju kod građana Srbije.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da sa vlastima u Srbiji želi da uspostavi dijalog zbog rešavanja otvorenih pitanja. Ohrabrena sam posetom gospodina Vučića Zagrebu zato što smo pokrenuli taj inicijalni dijalog. Osećam tu želju sa druge strane da krenemo u rešavanje problema na temelju politike čistih računa, rekla je Grabar-Kitarović u prvom predsjedničkom intervjuu koje je dala za Hrvatsku Novu TV.
Evropska unija traži od Moskve i Kijeva da ne prekidaju dotok gasa evropskim zemljama kroz Ukrajinu. Ruski predsjednik očekuje da tranzit neće biti obustavljen, ali kaže da to zavisi od finansijske discipline Kijeva. Istovremeno, Evropska komisija je predstavila plan spajanja nacionalnih energetskih tržišta Unije. Najavljeno je uključivanje srpskog tržišta, javlja Dragan Blagojević.
Visoki
Visoki zvaničnici Evropske komisije su stavili do znanja da će u buduće jedinstveno energetsko tržište Evropske unije biti uklopljeni i Srbija i druge zemlje jugoistoka Evrope, čija je energetska bezbednost ugrožena, tako da te zemlje povezanim krakovima gasovoda dobijaju gas iz tri različita izvora. Evropska unija se usredsredila na planove za gasovode Južnog koridora, da bi se obezbedio gas iz Azerbejdžana i u budućnosti iz Turkmenistana, a tražimo i druge moguće izvore snabdevanja da bi se zajamčila dostava energenata. Zvaničnici Evropske komisije su već stavili ranije do znanja da se računaju na buduće gasovode sa područja Kipra i Izraela.
Brisel i dalje želi dobre odnose sa Rusijom kao velikim evropskim snabdevačem Evrope gasom, ali ne odbacuje mogućnost da se snabdeva i tečnim gasom sa drugih tržišta.
Šef američke diplomatije John Kerry optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da destabilizuje Ukrajinu. Kerry je upozorio Moskvu da proruske snage nisu ispunile uslove prekida vatre. Povlačenje teške artiljerije sa prvih linija fronta u istočnoj Ukrajini se nastavlja u skladu sa sporazumom iz Minska. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Povlačenje bi u toku dana trebalo da naredi i predsjednik Petro Porošenko, izjavio je za agenciju Reuters neimenovani izvor iz vrha ukrajinske vojske. Snage Donjecka i Luganska su se već povukle sa linije razdvajanja oko koje će se formirati demilitarizowana tampon zona. Zapadne zemlje su zapretile Moskvi da će pojačati sankcije ukoliko se primirje ponovo prekrši. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da su pretnje Vašingtona i Brisela sredstvo da se skrene pažnja sa mirovnog plana za Ukrajinu. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov izjavio je za američki CNN da će se odnosi Rusije i Zapada poboljšati kada se u obzir uzmu i interesi Moskve. Grčki premijer Aleksis Cipras dobio je na maratonskom sastanku sa poslanicima svoje partije Siriza podršku u vezi sa sporazumom sa Evrogrupom. Cipras je parlamentarce obavestio i o pregovorima Grčke sa njenim međunarodnim kreditorima. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata i trajao je više od 11 sati. Džihadisti Islamske države oteli su preko 200 hrišćana sa severoistoka Sirije, prenose novinske agencije. Prema izveštajima sa terena, ekstremisti su tokom trodnevne ofanzive osvojili 10 sela u kojima pretežno žive Kurdi hrišćani.
Slušate Radio Beograd 1. Beogradski aerodrom Nikola Tesla će u narednom periodu kroz donaciju pomoći aerodromu Konstantin Veliki u Nišu da ispuni sve neophodne uslove za bezbedno odvijanje aviosaobraćaja. Niška vazdušna luka dobit će opremu, a njeno osoblje će proći obuku u Centru za stručno usavršavanje. O donaciji i današnjem susretu predstavnika dva aerodroma sa gradonačelnikom Niša Zoranom Perišićem razgovarao je Ozren Rašić.
Gospodine Perišiću, saradnja Niškog aerodroma Konstantin Veliki i aerodroma Nikola Tesla, šta treba očekivati u narednom periodu od ove saradnje?
Moramo biti svesni da je Niš jedini alternativni aerodrom koji može da prima velike avione poput aerodroma Nikola Tesla. U ovom trenutku mi dobijemo pomoć koja se ogleda pre svega u tehnološkim inovacijama koje su potrebne da bi aerodrom bolje funkcionisao. Zatim tu je i vozilo za odleđivanje aviona i piste koje spada u obavezne uslove koje propisuju strane kompanije da bi ošte prihvatili da lete na neki aerodrom. U spremanju preduzeća koje će se zvati Aerodrom iz Srbije, saradnja i modeli saradnje će biti dobrodošli.
Verujem da će pomoći i oko osposobljavanja piste Niškog aerodroma da i u situacijama kad ima magle i kada je vidljivost smanjena, da i tu poboljšamo kvalitet prijema.
Tu smo preuzeli već neke obaveze i tu će nam SMATSA pomoći Nacionalne agencije za letenje. Oni će nam pomoći u opremanju aerodroma. Jedan tender je već završen, tako da to ide svojim tokom. I to će biti rešavano u nekom narednom periodu.
A letovi vizera?
Kreću juna, kao što je najavljeno. Znači, tokom juna let za Bazel se otvara linija i let za Malme.
Hvala vam najlepše.
Prijetno.
Sa gradonačelnikom Niša Zoranom Berišićem razgovarao je Ozren Rašić.
Ovogodišnju zlatnu plaketu večernih novosti za najplemenitiji podvig dobila je Suzana Stanković, profesorka iz Vladičinog Hana, koja je svoj učenici Milici Stanković donirala kožu. Za kolektivni podvig dobitnici su ruski spasioci koji su pomagali u majskim poplavama u Obrenovcu, a za dečiji najplemenitiji podvig 15-godišnji Ogen Peranović iz Čačka, koji je dvojicu svojih sugrađana spasao davljenja.
Igrani film Bićemo prvaci sveta u režiji Darka Bajića premijerno će biti prikazan večeras u Centru Sava. Od sutra će biti na repertoaru svih bioskopa u Srbiji. Najavljuje Vladimir Đudović.
Mnogo utisaka ostaje nakon gledanja novog dugometražnog srpskog filma koji za tematiku ima, uslovno rečeno, sport. Ideju producenta Zvonka Šimunica u scenariju su pretvorili Nebojša Romčević, Ognjen Sviličić i Gordan Mihić, da bi reditelj Darko Bajić dodao rediteljski konac koji delo krasi u jednom dobrom, reklo bi se, pozitivnom, motivacionom duhu. Storija o rađanju jugoslovenske košarke u zidinama Kalemegdana ukršta se sa 25 godina kasnijim ispunjenim snom o prvom svetskom zlatu za jugoslovensku košarku u Ljubljani. Producent filma Zvonko Šimunec.
Košarka je jedini najverovatno najbolji duhovni i sportski proizvod, najprepoznatljiviji brend kada je u pitanju bivša zemlja, a naravno Srbija je uspešno nastavila taj trend osvajanja svetskih i evropskih medalja. Sticam okolnosti sam došao do nekih podataka o četvorici ljudi koji bi verovatno ostali u dubokoj senci za širu publiku.
A tu veliku četvorku Nebojšu Popovića, Radomira Šapera, Boru Stankovića, Acu Nikolića, prave očevi jugoslovenske škole košarke, glume redom Strahinja Blažić, Miloš Biković, Aleksandar Radojičić i Marko Jankitić, a u glumačkoj ekipi Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije su, između ostalih, i Leon Lučev, Sergij Trifunović, Toni Mihajlovski, Goran Bogdan, Iva Babić, uz gostovanje velikog američkog glumca Johna Savage'a. Kruna radnje filma je osvajanje svetskog zlata u Ljubljani 1970. godine, no film, osim osvrta na taj sport i na taj uspeh, nudi širu sliku epohe, morala, shvatanja, države, sistema od pre više od 4 decenije. Reditelj filma, Darko Bajić.
Ja sam razgovarao sa ljudima, sa živima aktorima ovoga filma i to je dalo tu posebnu dubinu i ljudsku svom filmu. Ovo je trenutak da roditelji koji nisu objasnili kako se to vremena bilo, koji nisu imali možda dovoljno reći da objasne, ovo je sada odredio ovaj film sa svojom decom i onda posle tog filma nastavi priču o tim vremenima.
Film Bićemo prvaci sveta nakon pohoda u srpskim bioskopima ide u čitav region, jer je cela bivša domovina i finansijski participirala u njegovom nastanku.
U planu je da se o jugoslovenskoj i srpskoj košarci snimi filmska trilogija.
Deveto izdanje trodnevnog džez festivala Rođendan džeza biće održano u Beogradskoj akademiji 28. Počinje izložbom džez kritike autora Vojislava Pantića. U pitanju je jedinstvena kulturna manifestacija u svetu u kojem se obeležava dan kada je izdata prva džez ploča 1917. godine. Festival će koncertno otvoriti Beogradski Dixieland Orkestar koji ove godine proslavlja 15 godina rada i postojanja. Drugog festivalskog dana nastupit će doajen domaćeg džeza Jovan Maljoković sa svojim Balkan Salsa bendom.
S nama je Milan Bigović, a to znači da govorimo o sportu. Milane, najpre o rezultatima na teniskom turniru u Acapulcu.
Rano jutros po našem vremenu Acapulco, drugo kolo Trojicki Hiraldo 2-0, 6-3, 6-4, već u 22 časa Trojicki protiv Andersona. Lajović Karlović 1-2, bolji Karlović, Aleksandra Krunić Larson 0-2. Dubaji četvrtfinale Đoković Ilhan u 17:30, Novak se bori za 50. trofej u karijeri. Zimonjić Kureši protiv Šardija i Rosola u 13:30, a što se atletike tiče, u Malmeu Ivana Španović u skoku dalj čak 6,99, ali nije rekord zbog eksperimentalnih pravila. Fudbal Liga šampiona osmina finala, Arsenal Monako 1-3, Bayer Atletico 1-0. Za mnoge iznenađenje u oba meča. Liga Evrope, 16. finala, naša televizija prenosi meč visokog rizika Feyenoord Roma. Prvi susret 1-1, 21:05, RTS 2. Kratko o vaterpolu, regionalna liga, Radnički Crvena zvezda 8-10, bolja Crvena zvezda, Partizan Mornar 9-11. Naravno i košarka ovoga jutra, Euroliga top 16, Real Crvena zvezda, skore ala 6 pobjeda, 1 poraz, učinak zvezde 1-6. Real prvi u grupi je, Crvena zvezda poslednja. Trener Dejan Radonjić.
Naravno, razmišljamo o Realu na način na koji je potpuno objektivno, da su u trenutno sjajna forma, da imaju sjajan tim, da su jedan od favorita za osvajanje Euroligije, da su do sada u CSKA i Olimpijaku, čini mi se, najviše pokazali. U našoj grupi bez dileme bit će prvi, da su odigrali ovu fazu sjajno, igrati protiv Barcelone u euroligaškom duelu na taj način pred njihovim navijačima sigurno pokazuje i veliku, veliku snagu našeg sljedećeg protivnika.
Real Crvena zvezda, početak u 20:45.
Bio to Milan Bigović, a ako volite sport, slušajte polučasovni žurnal u 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Sat otkucava. Gost talasanja je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Četvrtak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Slaba kiša trenutno pada u gotovo celoj Srbiji, na planinama, u Sjenici i u Požegi pada slab sneg, prestanak padavina posle podne. Danas najviša temperatura do 15, u Beogradu 8 stepeni, trenutno je u Kragujevcu 4, Novom Sadu 5, u Nišu i Beogradu 6 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.